аз не приемам, когато някой каже, българите свиват потреблението си и дават парите си в банките, това е лошо. От друга страна пък повишава се възможността на банките да дават кредити. Нали, ако банковата система да работи нормално, там събрани дребните спестявания биха могли да се насочат точно пък за стимулиране за даване на кредити на предприятията и да работят по-добре. А това ще бъде директно подпомагане на икономиката, на българския бизнес. Ако това не става, значи пък в функционирането на банковата система има някакви проблеми. Тоест, не можем да кажем само ето това нещо, ако стане полезно, другото е вредно. Трябва да видим до край как ще се реализират в една или в друга посока промените. Затова не ми се иска да залагаме само на един фактор, само на вътрешно потребление. Когато износа растеше, тогава смятахме, че износа ще бъде той двигател на икономиката. Видяхме, че това стана до известен момент, т.е. докато се възстанови старото положение и след това износа започна да забавя темповете си.
Верен или погрешен ход е това да се обложат лихвите по депозитите и влоговете на гражданите? И наистина ли има резон в твърдението на правителството, че това ще стимулира хората да вкарват повече пари в живата икономика, т.е. да харчат повече?
Аз не виждам защо стана толкова голям проблем облагането на лихвите. За мен е нормално, когато искаме да бъдем справедливи и да облагаме всички доходи, да облагаме и този доход. Сега, дали това ще се превърне, струва ми се, че е малко скуластично, нали, когато една група казват не, това ще унищожи икономиката, друга група казва, това ще създаде стимули. Това ще даде допълнителни приходи на бюджета. Някой очаква 120 милиона, нали, зависи вече колко ще бъдат реално парите, които ще влезат в бюджета, но практически това е нещото, което е сигурно. Оттам нататък, дали ще накара хората да ограничат така размера на влоговите си и да почнат да пазаруват повече, аз не бих казал, че непременно това ще се случи. Нито пък обратното, че това ще накара хората да си изтеглят влоговите, пък да ги крият в дешеци или в буркани. Това също не ми изглежда вероятно. Тоест, това не е толкова голям фактор, който може в такава значителна степен да повлияе.
Да разбирам ли, че от тази гледна точка подкрепяте и евентуалното облагане на печалбите от хазартни игри за гражданите, както и печалбите от фондовата борса?
Защо не?
Трябваше ли правителството да помисли за увеличаване от пенсиите от 1 януари или в малко по-голям размер, точно с оглед на повишаване на потреблението и, разбира се, социалната функция? Хората да живеят една идея по-добре.
На хората винаги им се иска да имат повече доходи, винаги това, което получават, не е достатъчно, така че тук това е нормалното. Но мисля, че на пенсионната система не е това проблем. Значи ние имаме проблем с пенсионната система и решаването му не е свързано с това дали с 5% или 6%, дали 2 месеца по-рано или по-късно. Това са сериозни проблеми, които са свързани с преструктурирането, с събирането на вноските, с тези така облекчения, да го кажем, за хората на държавните служители, т.е. не се взема индивидуално от тях, вноската се плащат от бюджета, със събираемостта, с това, че много хора има, които използват пропуски в системата и така се включват в системата в ранното пенсиониране. Така че има много проблеми, които наистина тази система се нуждае от по-голяма дисциплина и преструктуриране и усъвършенстване на работата ѝ.
Когато все още Георги Първанов беше в президентството, той се допитваше до икономистите в БАН и чуваше тяхното мнение. Президентът Росен Плевнелиев прави ли го?
Мисля, че той също има икономически екип и се допитва до науката. При нас даже не е и проблема в това да се допитват. И когато правим ли изследванията си, то е с цел да се създаде по-широка база за обсъждане, да могат да се чуят различни мнения, да се потърсят възможно ли е уеднаквяване на тези мнения, защото специално за икономиката ние съзнаваме, че не се стоят нещата както в природните науки, да се намери единствената истина, най-доброто, единствено възможното решение. Защото в икономиката резултата в крайна сметка той минава през действието на хората, през най-преди това през съзнанието, през техните интереси.
Израсна ли финансовият министър от заклеймяването на феодалните старци до техните идеи? Той сам призна, че след време ще бъде добре да върнем подоходното облагане.
Не знам, това е наистина много интересно развитие. Може би тогава аз пък ще бъда единственият, който ще защитава пропорционалния данък. На мен лично ми струва, че този данък е полезен. Аз тогава така смятах.
Тоест, вие продължавате да подкрепите тезата, че в България още дълго време трябва да има плосък данък.
Аз мисля, че това е един добър, справедлив данък. Значи, понякога, като кажем плосък, създава някаква илюзия. Всъщност, правилното е да се казва пропорционален данък. Какво по-справедливо от това? Всички да бъдат облагани пропорционално на доходите си. Човекът с повече доходи ще плаща повече. Ще избегне възможностите правителството да спада в едни популистски нагласи, обръщайки се към по-бедните и казвайки гласувайте за мен, аз ще обложа богатите с повече данъци.
Министър Дянков именно с този аргумент каза колко е добре да се обложат лихвите по депозитите, защото според него само богатите хора имат депозити.
Всички имат депозити. И пропорционално, аз от това казвам, че не е толкова голям проблем, просто по-богатите ще платят повече, пропорционално на доходите си.
Трябва ли в бюджета да има малко по-дългосрочни приоритети, да се осигурят повече пари за образование? Формално има такива, но именно говорим за наука, иновации. А подкрепя ли се наистина науката и иновациите?
В политиката на правителството би трябвало да има такива дългосрочни приоритети, иначе в самия бюджет той е с 3-годишна перспектива най-много. Нали, ви виждате, че основно за една година нещата се определят, но винаги има една 3-годишна перспектива. Но правителството, което прави бюджета, би трябвало да мисли дългосрочно. И точно там е проблема, че правителствата са избрани за 4 години, техния хоризонт е това, 4 годишен, като наближат избори евентуално за още 4, а пък нещата в икономиката и изобщо в живота се променят за по-дълго време.
Ваш колега от Института по роботика употреби термина магистрали на духа и магистрали на познанието. Има ли такива магистрали оставени от това правителство?
Да се надяваме, че в края на краищата, като направим преценка за 4-те години, че нещо ще бъде направено в тая насока. Наистина финансирането на науката е едно от така слабите страни в поведението на това правителство. В този бюджет също се вижда. Понякога нас ни обвиняват, че когато говорим за... или пък ни подозират, че говорим за себе си. Всъщност, тук става въпрос, че цялата наука, науката и изследванията изобщо в България са подценени, драстично подценени през последните 2-3 години. Ние имахме процент от брутния вътрешен продукт като бюджетна субсидия за науката 4-5%, което и тогава беше най-ниското. А сега това спадна до двойно намаление.